Nova Amerikalo tile duuru san 2024 jamana kuntigi ɲini kalataw kɛnɛw bɛ sigi Lameriki jamana kan yan. Farafina tungadenw ka ca kalata ninnu na. Ayiwa bi an ye bɛna kuma di u ma yaasa k'u hakilinaw sɔrɔ kalata ninnu kan. Sani an da ka don masala in na, an ka Jeff Sicord ka laselikanw lajɛ. A ye ɲiningali sɛmɛ Donald Trump ani Kamala Harris ka kalatala dɔw la. Anga Mariam Traore ka mana lame bamanankana aka.
Laban se yu ye chelamwa ye barakela badu. Abe lere chamamba di bara kenre ye chakeda miseni dokuna minka bara benindu. Buli mafensi nanu ma. Kamyon saban yon di bubulu. Unu mbesira jambuli. Anaka demba ya nana Etats-Unis jamana kanya. Ubu lien kofe inafokele nye bula ukabo etupi ani iletreche kelela samba flawati. La babe ayre jati inafo jamana kukoro la fasabaga no ye conservateur fiscal sociali wafene jamana tiki koro Donald Trump kanubaga badu.
When President Trump was in
Ale
power,
Donald Trump kanubaga ye ko jamana tiki koro Trump tube fangala watimina ko tabulu tungano ko watila kusabe ibado kusugu tunkari watila bara chama mbade tumesoro wa mugu jigisigilin tundu fene. Aka kamion boli chakeda ye gelea do usoro kanyeshi taji yelani kukunka umi kololo turudo dali ndu jamana tigi Biden ku.
Right now, unfortunately,
ni wati ina ani sogo yali ndu bau taji songo yelani ndu jezel songo abe munumunu dolar war drame duru ani dolar war drame duru ni tromo yon duru nyona odebe gelea chamana se ama angabara la bau antise katono berebo ibadon siraba bara anuwe transpori tabulo kunya uka gelen kusebe Etats-Unis jamana ka bau kemeduya o kemeduya abe ininga se bi ulon vila nyoma sani fere feuna mi bela jenembe la teme kata utaro ula kamion bau dife. Demokrati inafo Fatma Tabari koni kelendo ka ni jamana tigisigi kalata sugandili ye ni tasira ore ale nana Etats-Unis jamana kanya kashito santa anikilina abole nkofe ayere wuludugula no yi Sierra Leone aka kala nkofe mi etalike sharia ko kunka kalaba okofe kana sigi Maryland marakono kabara damne anika ka wulika jobbe dunan uluka haka usabatili nye minima.
My dream would have been
ale mi jamana tigi Biden kanubaga ye ko neka langini sugukando tuye kaseka bara soro mimbe seka ndeme kabarake ni jama kuluye obara mifene tumiseka tunga seka anyere ka nyana maya deme kusebe anika nga baloke la fiala. Fatma ye buna damade njou sharia la fasabaga bayi fasu jama fanfe mimbi wele uko droit civil kafara muso uka hake ko aniduna uka hake ulukunka akako koromado nimbe kata jamana tiki dankan Kamala Harris dema Ameriki jamana tiki siki kalatala novembre kalu nato.
I think
ne hakila jamana tiki dankan Kamala Harris ye jama bela jelende kamboi mwadu amogobe mina ni wati nununa wala sa gelea unyu womu nundati gelindu jamana yinkono akase kulu datuku. Akoni njuralindu, Trump ukana nafangata kukura kasige Amerika masaya sukone.
I am scared.
Ne njuralindu, njuralindu ni duna unka kunyei. Njuralindu, duna unka na wuli kucheda kukura. Njuralindu, frafunga hake kukunka. Njuralindu ni frafungi, munu nyagaminendu. Ukana na wuli tuguni, kukani sogu ya ira. Akoni kagele, kaye mami mbe bela jile nyefe. Uka hamina ndoka ke, kamoto uye lafya kono. Ye choko fila debe Ameriki kono, wa suga ni choko ye fila ye, mime sini mkufo. Ni tuye vewa nuzuka kuna funindila Jeff Sicord, kala selu ye kabo Silver Spring, Maryland. Vewa ba maratokala, Mariam Traore.
Awa kada ni nunka, ni anye wele bla, kumatiki sabama, afolo ye Mamadu Ben Jabati, ale ye mali kwa kandini, l'Ameriki politiki domaga la jedu, asigilembe Philadelphia, marala, aywa, flana, oye ambalmamso madamso Aminata Traore malidendo misgilembe Washington DC ya maldunga kulumi biano utondendo sabana oye professeur Mohamed Kamaraye ale mayala don kalanfaye awa be Philadelphia mere la be barake kulumi jambe frafi na tungade unka konyaula abu unyemoyala ananga jama ya jama wasalini anye wele bila munu manuna na anjabi anga folibe au bela jelenye ananga kumatiku aka ubisimila anga keneka Ben nah. Awa nyingali folo uvena seme ela munde kama farafina tunga deun uluka ranka ujanto la meki kani jama natiki kuntiki nyini kalatani na keren keren ni ala
kenetu yika ni kesho ni nyana kosube nerebe nyinga ni kumaina kosube mais na folo ka mo jama min be anno munu na kana ndeme baroina mulu fufulo kuni chioni baraji e kato anka anka interesse ni na parce que on siglin bien any deun soro ya président min be sibi amerique kuna odi banka on be femfe kela ambi femfe na mi fiko ke odi bo be decide on dronte de même jien rebe tabulu tab bisika ta tabulu kuraminta ale de bo be decide mais minga gelno on immigré yi on immigré mon bien ambe amunu be anoni papier tambulu fin chama be munuba an je donc franc à la jedini présence kina na ma intéressa la mimbe na baraminke abina baramin buluda jumeni dagadi an ibigire munumbe anino jumeni dagadi anna donc na ma intéressa la ka boka ta ka ukakuma ulame antisiko don
aywa ujaranye ambalom so madame so awa fck afo anyana yala na soro ibe farafina ko kande ndondo mi sugandira wasabluna l'amérique yanno
nyere dola fatmata bere sino anere ka doniala ai mete anga modo me be wasobon dala ande ngoni be se ona be no nga comme ande umbe koni nga nete modo diaspora la minbe osada no
era bulusa muyoke munde waliya
comme a un fana ante do o politique konote ya no bo papier ko bisega ko o fien do e wa ambe anji jamina o e barai keno ka andai remesoro nebulo ode be se kaka fe sino anga temse no bia no kalanga la uni fe honga ube mi nyini folo ye papier ni papier ti bolo aka gele e ka do o da fe
awa professeur Kamara mo chama ye ayira ka fo ko l'amérique jamana ka makubate ka baraka nyonya bulu sigini frafina yi yala ukuma kan nu ye chien uya ne chien do fana mum se ka ke ka yele madu ala
ah balmonta merci pour la question. Une question qui a gagné parce que ni à la jet contact direct de Amérique ni farfin jamana ou quoi c'est mais un problème c'est que la jet anglais flad là anglais clé est mouillé Amérique tu es à ca contacter Afrique contacter tout farfin jamana ou d'oblo ou en Europe ou le tu intermédiaire. Mais, je suis un peu à force, c'est encore l'Amérique qui a un effort de fournir, qui a essayé d'aérer malgré la fin de l'année. Parce qu'il y a la population qui est là, je suis en Amérique, tout le monde, l'Afrique, la population, tu es 600 millions de. Bi, avec 1 milliard 200 millions là. Bon, il y a une technologie qui est là. Matériel FMB2, comment ça, ressources FMB2, technologie là, cobalt ni fin de nous, actuellement en Afrique, de, ni Congo, République démocratique, ta. Presque 60% de ces ressources là, abébo au Djamana Kalin. Donc, là, l'Amérique fait qu'à position, qu'à numéro, numéro un position gardée, d'une économie là, à quand on a essayé qu'à malgré l'Afrique là.
Uye kenasigi minke ano farafina gunkana yi yasa kasika u sogrela uke ebulu umawasakea ukonona la atseka nyanaboa fema nyanabo ukonoa
abseka nyanabo me aketuko debiseka lajedoni jamana tiki klenki sigi ka Afriki jamana bidru plus kwa sape nyamo ubewele kana kuma lisaba utina seka nyanabo Nebulo Amerika ganga effort de ke ka jamana nu be ko sa approcher kelingeli ka ese kala je barab se ka ke nu trojuma jamana benaka intérêt de ka Afrika be fara nyonga ka ke nebulo approcher koni anga ese ko la je jamana nu ngono arabe barala odla Philadelphia ali wotamba Afrika gas afin Amerika ganga ka ese ka asogre Afrique jamana la doni kuka interro laje nwanga interro bise katatu manyo fe
aywa sisa ameye lemaka anyeshi anga jamama aiwa ni kuma nunu be kelen filɛ ni sisan ka ban yala hakilina jumɛn be aw la walima ni ɲiningali be mɔgɔ min fɛ k'a fɔ kuma dayɛlen don aw bolo kunba
kajatu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka jabate fo madamuso k'a fo ani kama ka professɛur aw ka ni hakilina yi na a jara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ eya ni baroda je pense que nafaba be a la kama ka da sera ma ko waati sera a ka ka ameriki ka farafina lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye a min be ka ne dabali ban parce que ne sigilen kɔni tiya mɛ n be taama sira fɛ n be ka jateminɛ kɛ aw ka kalata min be nale ɲɛ b'a la kan fila
anw tɛ dɔn e ye jɔni ye
ne ye kunbaba ye ne ye n se k'a fɔ nyɛrɛ be n yɛrɛ lapasa barisa n ye musow ka lapasaba ye n be kunnafoni fana di kɛ fɛn min ye musow ni denmisɛ musomanw ka hakili saba u ka hakɛ sabatili la donk ne bɛ mali la ne sigilen bɛ mali la an be ka min fɔ ale yɛrɛ ye misali min bɔ sisan nɔ n'a ye mikrolabila kɛ a la a yera k'a fɔ farafina ameriki kalataba a ɲiniba fanga ɲiniba ye maa fila ye n'o ye trɔmp ani kamala haris a y'o fila de bɔ ma ne dun ɲɛ b'a la k'a fɔ voa samanan bɛ yan barisa an bɛɛ b'a ɲɛma da lameriki de kan k'o ye bɛɛ y'a sabatiba ye n'o ye demokrasi ye barisa bɛɛ b'a fɔ ko demokrasi an be se k'a fɔ hali n'ama bange lameriki ye misali ɲɛnama ye ma k'a dɔn k'a fɔ ko kan sabanan bɛ yan n'o ye green party ye ale tɛ demokrati ale tɛ republikɛn ye parce ka b'a fɔ bulama walima bilema nka nin ye nuguji de ma nuguji min don a ɲɛma fɔlɔ o ye muso ye wa muso min fana don yahujamuso de don n'o ye dɔktɛr jil stan ye a ka dankan o ye musulman ye bushware musulman farafin fana don ma en même temps u be ka welewele mada fanga ɲinini kan min ye n'i y'a ye a kan ni farafina hakilina be ta ɲɔgɔn na kosɛbɛ kumakan saba fɔlɔ o ye k'a fɔ ko sɛbɛn ka labila diaspora ye sɛbɛn ka labila imigrant ye ma ma b'a fɛ ka don lameriki ni seko ni dɔngo b'i la i ka na ka labila ye barisa lameriki magoba be i la i fana mago be lameriki la kerɛnkɛrɛnna a lenpo sira fɛ a n'a seko n'a dɔngo filana o ye kɛlɛ jugu min wililen don ba israɛl la ni palestine cɛ olu ko u sen t'a la u sen man ka y'a la k'an ka tilen ni bɛɛ kan parce que droits humains de bɛ an bɛɛ b'an ɲɛmada 1948 déclaration de kan o tɛ ka batoni kɛlɛ la fɛn min fana ye rishi la ni lukrɛne fana ka kɛlɛ ye u ko lameriki sen man ka y'a la donc je pense que ni ye hakilinaba ye min be an farafina denw a b'an tulo dayɛlɛ kosɛbɛ mun de la anw yɛrɛ kunnafoni dilan voa ani jama min bɛ yan n'o y'an ka farafina diaspora ye mun na u tɛ k'u wasa don ni troisième voie yi na walisa bɛɛ ya n'o ye démocratie ye a ka se ka équilibré ka ɲɛ ni ne kun ye ne ka ɲiningali ye m'aw fo
an ka foli bi ye fɔlɔ n bɛ tourne ka yɛlɛma bɛn ma ale min bɛ politiki dɔn a bɛ parti politiki dɔn amérique kosɛbɛ i be se ka jabili kan jumɛn fɔ
bon ne bɛ min fɔ a ye green party a dɔnin tɛ kosɛbɛ ten o ye kelen ye filana parti belebele fila de bɛ yan bɛɛ b'a dɔn ka fɔ o parti belebele fila o dɔ de be se ka kɛ présidan ye o dɔ de be se ka olu le be se ka kɛ majorité sɔrɔ congrès la olu le be se ka majorité sɔrɔ sénat la donc foyi nin tɛ se ka kɛ n'olu tɛ fo ni saba ka k'i bolo pour que i ka se ka i be fɛ ka loi minnu passé i ka se k'olu passé donc ni ni i ye intéressé hali green party la ni ye intéressé la nu i ka voix d'u ma n'u ma passé a ye komi i ka voix la filiri parce que nafa foyi t'a la
mun kama u dɔnnen tɛ bɛn
non min kama o dɔnnen tɛ parce que ni parti belebele saba min nafolo b'u kun jama b'u kɔ donc olu de bɛ fɛn bɛɛ kontrole kabi u ka démocratie daminɛna nunu fila de ka girin kosɛbɛ donc u tɛ sɔn ka fiɲɛ bɔda di mɔgɔ wɛrɛ ma hali ni y'a jati minɛ sabana min fɛnɛ kun be yen fɔlɔ o taara fara trɔmp kan parce que a ka voix tɛna na a ka kuma tɛna lamɛn n'a ma tugu dɔ kɔ a n'u ka compromis kɛ donc hali ni green nu filo ye sisan il faut k'u ka tugu dɔ de kɔ u ka sun démocratiw de la plus ka tɛmɛ républicainw kan donc an ka c'est vrai a ye kuma min fɔ o tiɲɛ an ka laɲini ba dɔ ye papier ko ye mais an be se ka n'an votera ale ye n'ale ma kɛ président an b'a dɔn a tɛna na sɔrɔ donc a bɛ nafa jumɛn be san w ma sisan a nafa foyi tɛ san w ma mais n'an votera par exemple n'an y'u ka programu najɛ président fila ni minnu candidat fila ni ka programu najɛ min bena fɔ an dalen b'a la min be se ka kɛ n'a kɛra président ye a be se ka an ka papier ko nɔgɔya an bolo anganka udi laje kosebe udi nafaga bu ama kafo kameta mbalandola anyere ba don carte sika kai fiu donc ay communauté ka voix la fili
aywa ambona saka ben ka jabili lame sisa alisa kuma bi awulu de jama ne mo mi be fe ka hatlina mi fo
sika
hatlina dike e fe ka kuma do fo
sika doni fara
okay temenai
madame amrigi election system aka glandoni malla ani afrique yorobe ni election ke kalafli namunga voix charani munta yo de gagner bon na fora ko minimum be ko 51% namu ma sura amta deuxième tour la donc parti misemani munumbe krafala la luka lubisa ka faiseur de roi lubisa ka comment s'appelle ka présence qui quoi parce que lubisa ka de medofa lubisa ka de medofa amrigi tala otala ambe système do la grand électeur de bien. Donc le parti fitini mumena ben yemufo na boire tout boloté ak makagale ki ga message yere bo amerique comment ça ka amerique président re comment s'appelle katan do fait 1 milliard dollars war la fuka ki bro bon ni pre ni parti ni nous généralement a ka comment s'appelle luka sur la masse ko se au niveau ma éducation ko fana bala parce que ga kamro éduqué il be fait ka mun ki yé faut qu'il casse la voix sur le bord même dans le war code là il a war investi voilà ça qui a comment s'appelle la télévision temps ou ça qui a messager là bord voilà ça me casse la voter et na système de comment s'appelle populaire voti là en tout c'est quand comment s'appelle parti soit c'est qu'à sera sort mais tant qu'un des grands électeurs système de gono à comment qu'elle sinon enfin comment s'appelle libertarien on fera bien ou le républicain à côté là donne bien benga ka doit faire benga comment
d'accord. Awaka nunga kuma to sondila ya parti nani were fenebe msemanu kafara ni to nunuka obuseka nunga kuma sondila nga mbefe ka nyinga lokila ya grand électeur ko kuma fofo chien fla sabanyo ka kuma la grand électeur yemu
ni ye grand électeur système la jenye mufo malla par exemple tout de suite là na candidat fla benyona na muye munga voix ka chani muta orebe gagné abrek système toi Amérique système état ou bien même nous les provinces état B comment ça ou la population de l'état numéro de Dima par rapport à ta population donc tu as des grands états comme enfin état bleu blanc comme New York ou le numéro bleu blanc d'Osro Californie ou le d'Osro Texas mais d'Osro bon état nous nous donne comme Delaware nous c'est que fait une maintenant ni be gagner nous état là après ça cache avec quoi ça le système flat de be soit ni comment ça s'appelle les nombre bas sur l'état qu'on numéro ni fait quoi ça s'appelle électeur ne peut se ca dima mais ce n'est pas état bête que donc ben tant on attaque proportionnalité dit c'est à dire que ni gagner ni état là ni 60% sur ni 40% sur 60% be dima quoi ça s'appelle 40% be dima c'est très compliqué. Mais à la comment s'appelle na pour être président à la fin de ces na fin de frala non tu dois avoir 270 électeurs ou des faits magique numéro 1
mais ça c'est que mes fla ani biolo fla OK
donc ni sera cosro il est président sinon comment s'appelle Donald Trump qui a premier mandat là Hillary Clinton avait 3 millions de voix, 3 millions de voix de plus que lui. Okay. Mais comment ça s'appelle aller de cara président? Parce que pourquoi en un système là, tant que tu as les 270 là, c'est toi qui deviens président.
Bon.
Donc, moi, tu m'as tout de famille à faire Amérique élection.
Ok, ami. Farfina, quoi qu'en dit, on me sait qu'à mon ma connaissance, ça n'est qu'à la tante Nuna.
Ah. Akma ka senge doni parce que amse ka muma kono. Uka yeta utikile republikan ni demokratu uka deme choko utikile bo demokratu toraka fanya na kube ubina seka keta ube seka papier ko nyana bo me ama no honte parce que nous ka senet ni uka fenge dama be no eno kmadola republikan ube house ta ube fenta so ama no al ni ube et présence là kuka papier dimroma o yoro ne bolo ote fenga yere o anga benefice anga soroto o la uka voti fenga ina anga soro kadwala ni papier koi bo ambeka TSC fana mi fo ko anga fenga dama o mayama paske ambe na galondo de tre pour que akaseka fenga odu mayanga jamana yerema ne be soko oro foko fenga la
awasa. Okay, Ben.
Let me for you guys in command now. And for body banga, na for bili bili re. Because niya jetumne, anga mo mi be a papier temi bolu, ude kacha papier be mi bolu. Donc papier temu nungulu, niye kanira flabe kakuma lame. Iba ye kile ba fiye, mo mo nuna na ni papier tu bolu. Kuma mi do mo ta shui, me sranye kuma body do. Parce que avec qui quand on dit mais sur la soupe blague de sou kono papier té mo mon boulou ku bela bo donc sranye ko kuma badido ni aka kuma bela jelin jatimine aka kuma be konala abe frafinge ko mi bakandi ama frafinge re jati kuma té afrique rema donc anga sur badibala parce que fanga nyé yeleni iba me do da kuma beli. Ah, Trump got Malay war bad dama. Aga economy kai. No, and an economy the glanin sore. Obama the phone glanka blany. Mabi laban kumamina abe chega bla.
Ben,
campagne kumate mi kerambe ko du fo parce que aiski ka corona la die spécialiste mun kumbe maison blanche ko no ka fo ni fie bana sugun mun ka ngana anana flo dro ayo chiko e manamana ko
bon amena kuma di jama sasa atina wo kuma wi la sa no ayo jo ame kuma di kuma mai da kelina ko ayato anga jama fere ka hakina ta kuma be jama ho ambalo amso ibi era ko fo
Aiwa, ani shani baraji. Mnyantao merci. Kaanguli kana kangana nyiningalike. Paske anufle ni mwodo ubeano. Ante politiko ya leta anga kubai tinto. Me, kumi American papie ba mulu. Donga misika voti. Nitoko Aminata Kulibali, Madame Odi. Nibi Washington yano. Donk sisa, nibi fega adon sisa. Eko ko, misio kamara koko strabla linte. Ameriki ni Afrike dukuni nyokonche. Donk. Era akila sisan anga nga voter Johnny sisan mu mise ka sera dialer pour que ambise ka nga bénéficier entre l'Amérique ani anga frafin jamano spécialement Mali.
Merci madame Kulbal Moussa, merci.
Merci.
Né républicain centriste di. Né ka parti anye business jago parti di. Ni ame ko jamana ka here jago redu échange commerce. Business. Républicain en bleu ka libre échange entre les pays ou les anga tabloïe ka fait barrière douanière ou boy ou les anga tabloïe ne bleu quoi ça fait républicain ga parti au situé l'embé ka c'est qu'il pour yé quoi ça fait yé quoi mon fort ka quoi ça fait ko nyarabo ka te mais quoi ça s'appelle démocrate ou quand
Kamara, o kuma uye kampanye kuma ben okumana.
Okay.
Ebe bunde foka da kamara ka hakina uka.
No, me mi fo areba don afaweka kuma mi fo kote kuma jole mbai. Parce que ni Trump ka kuma la me. Na ma ko lo sire, ayeka ira. Immigration do bi min kany, immigration do bi min manyi. Min manyi o Afrique. On manyi. Amena uka jamana chien de kaduma. Donc au bessé autre qui sera dialé tchoudi capitaine bou sera représenté clic clic et afrique to me adahono clic clic imam me quatre afrique
barnatao
lié kayé ka afrique to fodron kuma djoudou
akara amatao wa ngaka tema santa duruke fanga la katemé awa politique mon to be yani afrique ni nyon tchala la moi je pense que ubetora l'amérique boulou amou wili
non ama wili parce que fin d'obé a wili. Mais il faut bien assez tout là parce que fin d'obé figa passer congrès de Montabolo sénat tabolo donc ait ce que fouille que nous flatter
ami ekodi
parce que mena rodo faraka moi mon bouka papier nous voulez ça on ça ou le bad donc à fo akunkenu ga immigration gila ka ce degré mina
ka mɔgɔ baarakɛla caman bɔ a la donc hali ni b'i ka working permit renouvelé ou bien i bɛ fɛ ka citizen appliqué a bɛ tanba de ta mais n'i y'a jateminɛ Joe Biden nalen changement ba de kɛr'o la mɔgɔ caman dara ka fara immigration kan papier renouvelé teliyara
ami
tout d'abord mena madame ka fɛngɛ kelen fɔ green party ma anw bolo kuma dɔw la u bena mɔgɔw senkɔrɔla la ɲagasa parce que normalement u be vote bɔ la dɔ de bolo k'a di dɔ ma you know vraiment we mɔgɔw ka tan fɛngɛ kwa o ye o fanfɛla ye fan dɔ ye you know anw bolo ko you know ninu bɛɛ ka fɛngɛ ye kelen ye u si tɛ ye ko anw parce que ko afrique u si tɛ ye n'u bɛɛ fɛngɛ fɛngɛ la u ka fɛn fana u ka kɛwale ye anw fan fɛ diferansi ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko papiye papiye n'i y'a ɲini a ɲini cogo fɛngɛ la o ka ɲi i bɛ se k'a sɔrɔ mɛ k'a fɔ ko kelen de bɛna na papiye di farafinw ma ka tɛmɛ kelen dɔ kan o ka gɛlɛn kosɛbɛ komi fɛngɛ fila de bɛ yen nɔ n'o n'u t'i bolo i tɛ se k'a fɔ ten green fɛngɛ mɔgɔw lajɛ kɛ u ye min daminɛ a mɛnna denmisɛnnin minnu nana n'u bɔra espagne ni fɛnw n'u la n'u nana dugu kɔnɔ ka sɔrɔ u fitininama n'u ye papiye ko fɛngɛ républicain y'a daminɛ u y'a la u sera k'a kɛ nɔ démocrate nana u sera k'a kɛ nɔ so fɛn dɔ de don ninnu ka système c'est pas aussi simple a fɛngɛlen tɛ ten kwa you know a complikelen do dɔɔni mɛ anw bolo ko ni kelen kɛra ye o bena no parce que fɛn minnu fana bɛ dugu ma n'o bena na an sɔrɔ o ka jugu ni papiye gansan ye
ok kamara e kun bɛ fɛ dakuruya kelen na sani an ka taa n bɛ kuma di jama fɛnɛ ma ka mɔgɔ kelen ta ye rapidement sani an ka don baro ta ko filanan kɔnɔna i tun bɛ ka kuma dɔ fɔ
oui ne ko ko kuma s'appelle n'i y'a mɛn ko kuma amérique ni afrique ka rapproche ɲɔgɔn ma échange de dos sinon mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn sogo dun mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn tɔnɔ de dun fɔba sabɛ président mina n'i y'a mɛn ko jamana ka di président ka politique de don na républicain an b'a dɔn ko businessi de bɛ jamana lakanda businessi de bɛ jamana na wuli an ka politiki bɛɛ bɛ taa businessi fanfɛla de la ka dɔbɔ dɔɔni la ka esaye ka comment s'appelle ka loi fara ɲɔgɔn kan comment s'appelle ka esaye ka mɔgɔw ka se ka businessi kɛ ouvertement ɲɔgɔn ye bɛɛ ni ye kuma kelen fɔ immigration ko ko ma diɲɛ jamana bɛɛ la n'i bɛna immigration kɛ n'i bɛ fɛ mɔgɔw kana fo ke mɔgɔw kana mɔgɔ min bɛ se k'i ka jamana dɛmɛ ese k'i ka jamana dayɛlɛ cogo min n'i y'a ye bi ko bɛɛ bɛ fɛ ka na Amérique bi parce que Amérique ka di baara de bɛ kɛ ne bɛ y'i ka jamana dayɛlɛ e bɛ kuma sanfɛ i mago bɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛ se k'i ka jamana lawuli n bɛ fɛ olu de kana africain ko tɛ c'est pas une question de race ko tɛ africain ko tɛ farafinfarajɛ ko tɛ o non an mago bɛ mɔgɔ suguya dɔw de la jamana nin kɔnɔ minnu bɛ se ka jamana dɛmɛ olu kana mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ka utilité tɛ jamana kan ten n'an tun bɛ se ka jamana dayɛlɛ bɛɛ ye an bɛ se ka kuma sanfɛ u bɛ se ka kɛ mais jamana tɛ se ka dayɛlɛ bɛɛ ye.
Ami kumakan laban jumɛn b'i bolo e nana i ye muso ye i sigilen don yan l'Amérique sɛbɛn b'i bolo musow ta ye jumɛn ye nin koɲɛ in na kuma caman bɛ ka tourner muso la mɔgɔw ta kan dɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye dakuruɲa kelen na a kan.
Anw musow komi e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ ye anw ye so o de kosɔn an tun bɛ ka kamera harasi supporter parce que muso don. Non seulement non muso do ça va a bena kɛ siɲɛ fɔlɔ ye muso ka kɛ président ye a bɛ diya an ye nga min bɛ na diɲɛ bɛ kunkanko kan o de barika ka bon ni an kelen kelen ka fɛn misɛnnin dɔw sɔrɔli ye.
Ayiwa sisan an bɛ na se an ka baro ni kunfɔlɔ kuncɛ waati ma an bɛ foli lase an baarakɛɲɔgɔn telew ni arajo minnu bɛɛ sɔgɔlen bɛ an ye an ka kunnafoni siraw la nin waati in na baro nin kan ayiwa an b'a f'u ɲɛna u ka to kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na laseli tɔ ninnu kɛ aw ye a k'an bɛ sɔɔni.
Abonne VOA Bambara WhatsApp la WhatsApp kuna funi fosi kana foiko o ka no kon kujuku. Ika WhatsApp konala ibeta stat la orola.